Κύριε Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί η χάρη και το έλεος σου μας διατηρούν ακόμα στη ζωή και μας δίνεις μια ακόμα ευκαιρία ακρόασης του Λόγου σου, να περπατήσουμε στα μονοπάτια του Λόγου σου. Κύριε, με το Πνεύμα σου το Άγιο, εσύ ο δάσκαλος, φώτισε το σκοτάδι μας και βοήθησέ μας να καταλάβουμε για να ανταποκριθούμε, για να σου μοιάσουμε. Ανάλαβε την ώρα μας, οδήγησέ μας στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, συνεχίζουμε, μπαίνουμε στο 17ο κεφάλαιο, όπου είναι ένα καταπληκτικό κεφάλαιο, καθώς εδώ θα δούμε, μεταξύ άλλων αν ζήσουμε, την ομιλία του Παύλου στην Αθήνα. Θα δούμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού την εκπληκτική ομιλία του Παύλου στην Αθήνα. Πού στάθηκε, σε τι περιβάλλον και άλλα πολλά με τη χάρη του Θεού. Πάμε όμως από την αρχή, Πράξεις 17. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολη και την Απολωνία, ήλθον που, στα μέρη μας, εδώ, εις Θεσσαλονίκη, όπου είναι, τι ήταν εκεί, συναγωγή των Ιουδαίων. Πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με ιστορικούς, έφτασαν οι Εβραίοι Ιουδαίοι γύρω στο 140 π.Χ. από την Αλεξάνδρεια στην πόλη μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και υπήρξε πολύ μεγάλη παρικία και μέχρι το 40 λένε ότι σε στρογγυλό αριθμό είχε η Θεσσαλονίκη 60.000 Εβραίους. 60.000 Εβραίοι ζούσαν εδώ. Πάμε λοιπόν πολύ πίσω και κοιτάξτε το 2, κατά δε το ιωθός του Παύλου, δηλαδή όπως το συνήθιζε ο Παύλος, εισήλθε προς αυτούς και βλέπετε ότι συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος τη στρατηγική του, που ήταν μεγάλες πόλεις, κέντρα, γι' αυτό προσπερνά Αμφίπολη και Απολωνία, προσπερνά, η Αμφίπολη είναι περίπου κατά πάσα πιθανότητα το σημερινό Νεοχώριο, το Νεοχώριο το σημερινό, είναι κάπου προς το Στριμώνα, κάπου από εκεί η περιοχή, 45 με 50 χιλιόμετρα ίσως από τα όρια εδώ, και την Απολωνία, και η στρατηγική του ήταν κέντρα, μεγάλες πόλεις, με εκκίνηση τη συναγωγή. Αυτά είναι η στρατηγική του Παύλου. Γιατί με τη συναγωγή, γιατί ήθελε να βρει ένα κοινό έδαφος για να ξεκινήσει. Και αυτό, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό για μας. Εδώ κάνουμε ένα λάθος σαν προτεστάντες Ευαγγελικοί. Όταν λέω Ευαγγελικοί, τους βάζω όλους μέσα, έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Δεν περιορίζουμε στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Πεντηκοστιανοί, ελεύθεροι βαπτιστές, από όλα έχει ο Μπαξές. Τρομάρα μας, τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, κάνουμε ένα λάθος. Δεν βρίσκουμε σημεία επαφής με το λαό μας. Και πρέπει αυτό να καταργηθεί. Πρέπει να μελετήσουμε, πρέπει να ταπεινωθούμε και να βρούμε σημεία επαφής με το λαό. Να έχουμε ένα σπερματικό λόγο, μια αφετηρία εκκίνησης, που να μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες και να περάσουμε στην αλήθεια. Δεν μπορείς να τα ισοπεδώσεις όλα. Και να μπαίνει η ψυχή μέσα και να λες ο Μούντι είπε και ο Σπέρτζον είπε. Ποιος Μούντι και ποιος Σπέρτζον. Δόξα στο Θεό για τα αδέλφια αυτά. Αργότερα θα τα πεις αυτά όμως. Στην αρχή θα πεις, έλα εδώ, κοιτάξε ο Μέγας Βασίλειος τι είπε, που έχει παραστάσεις, που ξέρει. Και όταν δίνουμε τη μαρτυρία και δεν έχουν ιδέα από την Αγία Γραφή, δεν θα πας κατευθείαν στην Αγία Γραφή. Θα ξεκινήσει από το σύμβολο της πίστης. Έλα εδώ, κοίταξε, το έχουν μάθει. 99,9% όσοι έχουν πάει σχολείο το έχουν ακούσει, το ψιλοξέρουν, κάτι ξέρουν. Τον διημά στους ανθρώπους, τι λέει εδώ, και δια την ημετέρα σωτηρία, σταυρωθέντα, υπέρ ημών. Ξεκίνα από εκεί. Αυτός είναι ο σπερματικός λόγος. Αυτή είναι η αφετηρία η πνευματική. Ξεκίνα από εκεί και χτίσε μετά. Και λίγο, φέρε την ψυχή στην Αγία Γραφή. Άφησε στην ψυχή το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εξήγησε γιατί πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Έτσι. Αυτό λοιπόν κάνει ο Παύλος, αυτή είναι η στρατηγική του. Και επί Σάββατα τρία, δηλαδή τρία Σάββατα, τρεις εβδομάδες, διελέξα το αυτής. Πολύ σημαντικό, κοιτάξτε ποιο είναι το εγχειρίδιο, πάρα πολύ σημαντικό, από τον γραφόν. Σε αυτούς, γιατί είχανε παραστάσεις. Όταν λέει τον γραφόν, Βάλτε η Παλιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει Καινή Διαθήκη. Εντάξει. Όλη η Παλιά Διαθήκη. Λοιπόν, το εγχειρίδιο είναι η Γραφή. Στην Αθήνα θα δούμε, ψάχνει να βρει ένα σπερματικό λόγο ο Παύλος και χρησιμοποιεί κάτι από τις φιλοσόφους σαν σημείο κίνησης. Αλλά εδώ που έχουν παραστάσεις και ξέρουν, ξεκινάει από τις Γραφές. Κοιτάξτε τώρα στο 3. Διανοίγων και παρατηθέμενος. Να μείνουμε λίγο εδώ. Ο λόγος του Θεού είναι το εγχειρίδιό μας. Αυτό το εγχειρίδιο, ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, πρέπει να διανοίγεται στους ανθρώπους και να παρατίθεται. Προηγουμένως όμως, θα πρέπει το Άγιο Πνεύμα να έχει διανοίξει τη δική μου καρδιά και το δικό μου το νου. Όπως το έκανε ο Κύριος με την καρδιά της Λυδίας, διήνυξε την καρδία αυτής να προσέχει, στα λαλούμενα υπό του Παύλου, και στη συνέχεια αυτός που θα διανοίγει τις γραφές και θα τις παραθέτει στις ψυχές, ο ίδιος πρέπει να είναι πνευματοκίνητος άνθρωπος. Γιατί αν δεν είναι, αν δεν κινείται άγιο πνευματικά, τότε μπορεί να κάνει ζημιά. Έτσι. Σήμερα στην Ευρώπη, στο φάσμα το δικό μας, έχουμε θεολόγους άπιστους, οι οποίοι ανοίγουν μεν την Γραφή χωρίς να κινούνται αγιοπνευματικά. Και αυτό που διακονούν είναι θάνατος. Αυτό το βιβλίο λοιπόν όταν διανοίγεται για να παρατεθεί στις καρδιές των ανθρώπων, στις ψυχές των ανθρώπων, θα πρέπει αυτός που το διανοίγει προηγουμένως σε αυτόν το Πνεύμα το Άγιο να του έχει ανοίξει το νου και την καρδιά. Αλλιώς καήκαμε. Έτσι λοιπόν, διανοίγων και παρατηθέμενος ότι, εδώ προσέξτε τώρα, το κήρυγμα με το εγχειρίδιο που είναι η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, πρέπει πάντοτε το κήρυγμα να είναι χριστοκεντρικό. Χριστοκεντρικό. Αξίζει να θυμηθούμε εδώ, ανοίξτε το Λόγο του Θεού, στο τέλος του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, να το θυμηθούμε γιατί η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Λουκάς 24, ΚΔ. Τι κάνει ο Χριστός μας με τους δύο προς Εμαούς. Πρώτα στο στίχο και μετά με τους υπόλοιπους. Πρώτα στο στίχο, αφού στο 25 τους λέει ο ανόητη και βραδύ στην καρδία στο να πιστεύετε εις πάντας ελάζει αν προφήτη. 26. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα αυτού. 27, κοιτάξτε. Στο 26 θα κυρίσουμε σε λίγο. Και αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού και γραμμένα σε ποιες γραφές. Εν πάσες τις γραφές. Στους Φαρισαίους, το μάθασε τι είπε, όταν στο Κατεάνιο Ευαγγέλιο, στο 5ο-6ο κεφάλαιο. Ερευνάτε, τους λέει, τις γραφές. Προσέξτε, για να ξέρετε, αυτό δεν είναι εντολή, είναι διαπίστωση. Το έκαναν. Ερευνάτε τις γραφές, διότι εν αυτές νομίζετε ότι έχετε ζωή. Αυτέ είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Και όταν τους είπε ερευνάτε τις γραφές, ήταν η Παλιά Διαθήκη. Όχι και εκείνη την ώρα, έτσι. Και βέβαια, κοιτάξτε και το 44, στους όλους τώρα, στους δικούς του, είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, όταν ήμουν έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώ. Κοιτάξτε, πάντα τα εγγεγραμμένα. Και στις τρεις αυτές τις φράσεις έχουμε όλη την Παλιά Διαθήκη. Εν τον νόμο του Μωυσέως, πεντάτεφος δηλαδή, και προφήτες, προφητικά βιβλία, και ψαλμείς, ποιητικά βιβλία, περί εμού. Βλέπετε τη χριστοκεντρικότητα της Βίβλου. Έτσι λοιπόν στο 3 ο Παύλος, 3 Σάββατα, διανοίγων και παρατηθέμενος ότι, εδώ τώρα, πού δίνει την έμφαση ο Παύλος? Σε έναν Μεσσία, προσέξτε, που είναι πρώτα απ' όλα παθητός για μας από ασύλληπτη αγάπη, για να γίνει, να παίξουμε λίγο με τις λέξεις, ποθητός από μας. Έτσι. Έναν Μεσσία που περιοριστικά τον είχαν δεχτεί οι Εβραίοι, είχαν δεχτεί μόνο τις δόξες του. Δεν είχαν δεχτεί τα πάθη του. Γι' αυτό και ο Χριστός στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο εκεί, στο 26, δεν έπρεπε, τους λέει, κοιτάξτε τι προηγείται της δόξας, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξα αυτού. Γι' αυτό και ο Πέτρος που γράφει την επιστολή του την πρώτη, θυμόσαστε, όταν κάναμε την πρώτη Πέτρου, όταν την κάναμε, λέει εκεί πέρα ότι το πνεύμα του Χριστού ήταν μέσα στους προφήτες. Και προμαρτυρούσε προμαρτυρούσε τα πάθη του και μετά, μάθε κανείς, και τας μετά ταύτα σε πληθυντικό αριθμό δόξας. Όχι μια δόξα μόνο. Έχουμε τη δόξα της Ανάστασης, έχουμε τη δόξα της Ανάληψης, έχουμε τη δόξα που εκάθισε τα επουράνια, έχουμε τη δόξα που συνανέστησε και συνεκάθισε την Εκκλησία, έχουμε τη δόξα που εξέχεια το Πνεύμα το Άγιο. Τα πάθη του Χριστού και τας μετά ταύτα δόξας. Έτσι λοιπόν εδώ, και μπορείτε να καταλάβετε σε ποιες γραφές θα πήγε ο Παύλος, γρήγορα, γρήγορα, σε ποιες γραφές θα πήγε προφητικές για τα πάθη του Χριστού. Άντε, γρήγορα. Ισαΐας 53, πού αλλού. Ψαλμός 22. Από πώς ξεκινάει ο 22ος ψαλμός. Άντε, γρήγορα. Όχι, και όσο πει, μήμουν 23. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Και εκεί μέσα διεμερίστησαν τα ηματιά μου, ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου, επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρο, αρρύθμισαν, λέει, πάντα τα οστά μου. Παρέθεση, ξέρετε τι θα πει αυτό? Από την αγωνία του θανάτου και του σταυρού και την αιμορραγία και την πληγή που είχε γίνει ο Χριστός μας ολόκληρος, είχε τόσο συσταλθεί το σώμα του που είχε κολλήσει το δέρμα στα οστά. Και καθώς φαινόταν στο σταυρό, μπορούσες να ρυθμίσεις όλα τα πλευρά. Ένας Μεσσίας λοιπόν παθητός, Πάσχων, για να ακολουθήσουν μετά οι δόξες. Προηγείται πάντα και στη ζωή μας, αδελφοί, ο σταυρός, για να ακολουθήσει το στέμα. Λένε στα αγγλικά, no cross, no crown. Έτσι. Χωρίς σταυρό δεν υπάρχει στέμα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, από των γραφών διελέγεται τρία Σάββατα, διανοίγων και παρατηθέμενος, ότι τον Χριστόν, σημειώστε, έδι. Τι θα πει έδι? Έπρεπε να πάθει. Τι αγάπη είναι αυτή. Η ενσάρκωση γίνεται ματωμένη αγάπη. Η σαρκωμένη αγάπη γίνεται ματωμένη αγάπη και έμεινε εκεί, όχι, αναστήριξη. Τι είναι εκ νεκρών, δηλαδή ο Μεσσίας θα είναι παθητός για να είναι ποθητός, και αυτός ο Μεσσίας δεν είναι άλλος παρά ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Ο γιος του Μαραγκού, ο ιστορικός Ιησούς, ο γιος της Μαρίας. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, τώρα αυτός ο Μεσσίας, αυτός ο παθητός Μεσσίας, ο Πάσχων, με τις δόξες, η ταφή, η Ανάσταση, αυτός ο Μεσσίας, η πρόνοια του Θεού και η συγκατάβαση του Θεού, πάντοτε καταγγέλλεται, όχι από αγγέλους, από ανθρώπους. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου το έχει δώσει ο Θεός σε ανθρώπους. Όν, λέει ο Παύλος, εγώ καταγγέλλω ημίν. Και η κάθε γενιά πρέπει να έχει ανθρώπους που έγιναν δέκτες και λήπτες αυτού του Μεσσία. Και καθώς γίναμε δέχτες και λήπτες, δοθείς εις ευκαιρίας, και για να θυμηθούμε εδώ πότε θα μας δίνεται η ευκαιρία, λέει ο Πέτρος, αγιάσατε. Αγιάσατε, που σημαίνει ξεχωρίστε. Δώστε στον Χριστό την θέση την περίοπτη που του αρμόζει, του αξίζει, στις καρδιές σας. Και μετά, τι θα γίνει? Και να είσαστε τότε έτοιμοι προς απολογία σε κάθε έναν που θα σας ζητήσει λόγο, ακούω, για την ελπίδα που είναι μέσα σας. Και τότε με μια προϋπόθεση μόνο. Μετά, πώς θα γίνει η διαπολογία? Μετά πρέπει να συνοδεύεται με τι? Μετά πραότητος. Πολύ σημαντικό, γιατί δεν πάμε να κερδίσουμε μια κουβέντα. Δεν πάμε να κερδίσουμε μια συζήτηση. Πάμε να συστήσουμε ένα πρόσωπο. Και δεν πρέπει να βγάλω το θεολογικό μαχαίρι να κολλήσω τον άλλον στον τοίχο. Πάω να συστήσω ένα πρόσωπο. Για αυτή λοιπόν την απολογία χρειάζομαι πραότητα. Και θα την έχω αυτή την ελπίδα εάν ο Κύριος αγιάζεται στην καρδιά μου. 4. Και την έσεξ αυτών επίστησαν. Και φοβερό, γι' αυτό σας λέω, διαβάζετε κείμενο, αδελφοί. Το κείμενο λέει, ό,τι μετάφραση και να πάρεις εδώ και στα αγγλικά, ακόμα δεν μπορεί να αποδώσει τίποτα. Προσκολήθηκαν, τι λέει ο Βάμβας, τι λέει καινούργια μετάφραση. Τι λέει? Ενώθησαν, τίποτα. Προσεκληρώθησαν. Καταπληκτικό είναι αυτό. προσεκληρώθησαν από τον κλήρο, από την κληρονομιά. Προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σιλά. Δηλαδή, αυτοί που πίστεψαν έγιναν ο κλήρος, έγιναν η κληρονομιά, έγιναν η πνευματική περιουσία. Προσέξτε, για λίγο όμως, του Παύλου και του Σίλα. Για να γίνουνε ύστερα από λίγο μόνιμη και αιώνια κληρονομιά του Ιησού Χριστού. Κανένας ηγέτης δεν φτιάχνει οπαδούς. Στο άσμα των ασμάτων η νύμφη λέει, αφού επέρασα, πολύ σημαντικό, δύο λίγων μεταξύ αυτών, γι' αυτό και εγώ όταν κάνω ομάδες μαθητείας, τρία ακαδημαϊκά χρόνια και τα παιδιά, κάποια που είναι πιο αυθόρμητα, μόνο τα αδερφέ Γιώργο, δεν θα κάνουμε και τέταρτο χρόνο. Όχι καμάρια μου, τους λέω. Μακριά τώρα. Μακριά από το Γούδα. Μακριά. Τώρα εσύ και ο Κύριος. Αν με χρειαστείς, αχρίαστος να είμαι, δίπλα σου θα είμαι. Αλλά περαιτέρω δεν έχει, τελειώσαμε. Για ένα διάστημα λοιπόν η ψυχή προσκληρούται. Ε? Θα γίνει, θα κολλήσει σε σένα. Γιατί το δεντράκι το πνευματικό θέλει ένα στήλο δίπλα στην αρχή. Να το δέσεις λίγο, να μην το παίρνει ο άνεμος. Εντάξει. Και αφού βγάλει ρίζες, βγάλε το ξυλαράκι, να φύγει μόνο του. Έτσι. Το θαυμαστό ποιο είναι εδώ τώρα, ότι εμείς γινόμαστε ο κλήρος του Κυρίου, αφού για λίγο κολλήσουμε σε κάποιον από τους ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποιεί, όπως αυτοί εδώ, προσεκληρώθησαν στον Παύλο και τον Σίλα, αλλά μετά τι γίνεται. Και ο Κύριος είναι ο κλήρος μας. Εμείς είμαστε η κληρονομιά του Κυρίου, η πνευματική περιουσία του Κυρίου, αλλά και ο Κύριος είναι η δική μας περιουσία. Ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Ο Κύριος η κληρονομία ημών. Και όλοι μαζί, και εγώ και ο Πάσχων Μεσσίας και ο δοξασμένος Χριστός, εάν δε η κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν εδώ προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σιλά των τεσσεβωμένων Ελλήνων, παρένθεση πολύ σημαντική, είμαστε στη Μακεδονία και σε χώρο μακεδονικό αποκαλεί Ελλήνων. Εντάξει, Ελλήνων. Ελλήνων. Πλήθος πολύ. Κοιτάξτε από πού ξεκινάει, κοιτάξτε τι προτάσει ο Λουκάς δι' Αγίου Πνεύματος, προτάσει τις γυναίκες. Και έτσι γίνεται σχεδόν πάντα. Γιατί η γυναικεία φύση, δεν ξέρω πώς το έχει φτιάξει ο Θεός, στα πνευματικά είναι πολύ πιο δεκτική σε σχέση με την ανδρική φύση. Γι' αυτό όταν στο ζευγάρι δεν είναι μόνο η γυναίκα που έχει μη πιστό σύζυγο, είναι και ένας πιστός σύζυγος που μπορεί να έχει άπιστη γυναίκα. Έτσι. Γίνεται αυτό. Όμως, ξεκινάει ο Παύλος, πού ξέρεις εσύ γυναίκα. Δεν λέει πού ξέρεις εσύ άντρα, αν δεν τη σώσεις. Πού ξέρεις εσύ γυναίκα, αν δεν σώσεις τον άντρα. Και μετά ο Πέτρος στην επιστολή του, αν λέει τινές άντρες απειθούν στο λόγο, να κερδιθούν άνευ του λόγου, χωρίς το λόγο, πώς, με τα κηρύγματα των γυναικών. Όχι με τα κηρύγματα των γυναικών. Δια της διαγωγής των γυναικών. Πάψε να κάνεις κήρυγμα στον άντρα σου. Τελείωσε. Γίνε εσύ κήρυγμα στον άντρα σου. Φτιάξ' του καλύτερα φαγητά. Τα πουκάμισά του να είναι τζιτζίκι που λέμε, στην πένα. Φτιάξ' του ένα γλυκό. Μια, δυο, πέντε, δέκα. Ενώ θα είσαι και στα γόνατα. Για να μυσταγωγείσαι από το Θεό. Και για να γίνεις ένα κήρυγμα που εμπνέει. Και όχι κηρύγματα που θέλουν να διορθώσουν τον άλλον. Και τελικά σε κάνουν και με κάνουν αποθητικούς. Έτσι. Τον πρώτον γυναικών ουκολίγε. Δεν το βάζει τυχαία τον πρώτον. Το βάζει με σοφία για να δείξει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι όπως συνηθίζεται να λέμε για αγράμματους, για γριούλες, για άτομα καθυστερημένα, απλά διανοητικά. Όχι, το Ευαγγέλιο είναι και για επίσημους και για ανώτερες τάξεις και για πανεπιστήμιο, για ό,τι θέλεις. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος ενσαρκώνει μεγάλο πνεύμα της εποχής εκείνης. Τι γίνεται όμως τώρα? Όπου κινείται το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε αντίθεση. Όπου κινείται ο Θεός, έχουμε πρόβλημα. Πέντε. Ζηλώσαντες δε Ιουδαίοι. Να μείνουμε λίγο εδώ. Ξέρετε, εδώ τους μοιάζουμε. Ζηλώσαντες θα πει γέμισαν φθόνο. Δεν είναι εδώ ο Άγιος Ζήλος. Σας αραβώνιασα με έναν άνδρα. Είμαι ζηλότυπος κατά ζηλοτυπία Θεού. Εδώ είναι φθόνος αμαρτωλός. Και το είχε πιάσει ο Πιλάτος αυτό, ένας Ρωμαίος. Εγνώρισε, λέει ο Πιλάτος, ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Και εδώ τους μοιάζουμε, έχουμε τον ίδιο πυλό. Οι Έλληνες και οι Εβραίοι σε αυτό είναι αδελφάκια. Στη ζήλια και στο φθόνο. Έτσι. Ζηλώσαντες δε Ιουδαίοι, γιατί, προσέξτε κάτι, γιατί θεωρούσαν τον εαυτό τους ως τον περιούσιο λαό και δεν είχαν πιάσει την αποστολή του περιούσιου λαού. Ναι, ήταν ο εκλεκτός λαός, τώρα που περιούσιος λαός, αλλά με μια αποστολή, εις φωτισμό των εθνών. Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Βαπτιστή και ο Σιμεών, φως θα είναι ο Μεσσίας, εις φωτισμό τίνων των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Αυτό δεν το πιέσαν. Και ήθελαν, ο περιούσιος λαός ήθελε το Μεσσία περιούσιο μόνο για τον εαυτό του. Όχι για τα έθνη. Και τότε την είχαν πατήσει. Πέντε. Λοιπόν, όχι ρε παιδί μου, εξηγούμε το γιατί του ζήλου, του φθόνου. Αυτό λέμε, ναι. Κατάλαβες Μαρία, εξηγούμε το γιατί του ζήλου, γιατί φθόνησαν. Γιατί φθόνησαν, όταν ήταν Έλληνας, όταν ήταν εθνικός, να πιστεύουν στον Χριστό. Φθόνησαν. Γιατί φθόνησαν? Γιατί το Μεσσία τον ήθελαν μόνο για τον εαυτό τους. Ακριβώς αυτό λέμε. Και τι κάνανε? Και προσλαβόμενοι των αγοραίων άνδρα στινάς πονηρούς, πήγανε και πλήρωσαν, έδωσαν λεφτά σε ανθρώπους που ήτανε, προσέξτε, όχι ανεργούς, αλλά άεργους. Αλλοτόνα, αλλοτάλλο. Άνεργος μπορεί να είναι κάποιος που θέλει να βρει δουλειά και δεν βρίσκει. Άεργος όμως είναι αυτός που θεληματικά κάθεται έτσι. Κακοποιά στοιχεία λοιπόν, τους πλήρωσαν πονηρούς και οκλοποίησαντες εθορύβου την πόλη και επιστάτες στη οικία Ιάσονος. Τώρα, αυτός ο Ιάσονος δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ρωμαίος 16 κάνει μια ανοίξη, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν είναι το ίδιο πρόσωπο. Το γράφει για κάποιον Ιάσονα ο Παύλος, εκ της συγγένειάς μου, εκ των συγγενών μου. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν ταυτίζεται με αυτόν τον Ιάσονα. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, κατά πάσα πιθανότητα ο Ιάσονας αυτός, που δεν του ξέρουμε την ταυτότητα ποιος είναι ακριβώς, κατά πάσα πιθανότητα φιλοξενούσε τον Παύλο και τον Σίλα εκείνες τις 3 εβδομάδες ή λίγο μετά, που προφανώς είχε δεχτεί αυτός τον λόγο και είχε παραχωρήσει το σπίτι του. Εζήτουν αυτούς προαγαγήν στο Δήμο 9. Μη ευρώτες δε αυτούς, κοιτάξτε, έσυρον Ιάσονα, εδώ κάνανε εισβολή ενάντια στον όποιο νόμο, τον πήρανε δια της βίας, και την αδελφούς επί τους πολιτέχας βοώντες ότι, όμορφη φράση εδώ, «Η την οικουμένη αναστατώσαντες, ούτι και ενθάδε παρήσει». Τώρα, όταν λέει «την οικουμένη αναστατώσαντες», μην πάει ο νου σας στις Ινδίες και ξέρω εγώ τι, στα δικά τους εκείνη της εποχής γεωγραφικά πλαίσια. Μακεδονία και Αχαΐα. Όταν λέμε Αχαΐα, δεν εννοούμε την Πελοπόννησο σήμερα. Η Αχαΐα, πέραν τα μέρη της Πελοποννήσου, περιλάμβανε και τα μέρη της Στερεάς Ελλάδας. Και όταν λέμε Μακεδονία, δεν εννοούμε τη σημερινή γεωγραφική, πώς το λένε, το σημερινό γεωγραφικό προορισμό, αλλά εννοούμε και τις περιοχές της Θεσσαλίας εκείνη την εποχή. Δηλαδή, εκείνη την εμβέλεια τη γεωγραφική, αυτό εννοεί εδώ πέρα την οικουμένη αναστατώσαντες. Και να μείνουμε λίγο εδώ. Για θυμόσαστε στη διακονία του προφήτη Ηλία, τι του είπε ο Αχάβ μεταξύ άλλων όταν συναντήθηκαν? Μπράβο. Σύ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ. Και απάντησε ο προφήτης, δεν ταράσω εγώ τον Ισραήλ βασιλιά, αλλά εσύ και ο οίκος σου. Αλλά είναι θαυμαστό αυτό. Όταν κυνήγησαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, τους είχαν πει, γεμίσατε όλη την οικουμένη από τη διδαχή σας. Εδώ οι αναστατώσαντες στην οικουμένη όλοι. Στον προφήτη Ηλία, στις οδιαταράτων των Ισραήλ. Αδελφοί, όταν ο Χριστός διωθεί και κηρυχθεί, επαναλαμβάνω, διωθεί και κηρυχθεί, και η ψυχή γίνει δέκτης και λύπτης, τότε αυτός ο Χριστός δεν ήρθε, λέει, να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Δεν αφήνει τον άνθρωπο. Θα φέρει αναστάτωση, θα ανατρέψει κάθε πνευματικό καθεστώς αμαρτίας. Στον άνθρωπο πρώτα, και όταν το κάνει στον άνθρωπο, να το πρόβλημα στο αντρόγυνο, αν γίνει μόνο στον έναν από τους δυο, και μακάρι να μην αντιδράσει το μη πιστό μέρος. Αν αντιδράσει, έχουμε πρόβλημα. Να, όταν πιστέψει ένα παιδί και οι γονείς είναι άπιστοι, τι γίνεται, και θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει. Θα έρθει και θα φέρει αναστάτωση στην κοινωνία, σε μια εποχή δουλοκτητική, σε μια εποχή που η γυναίκα ήταν πράγμα, δεν είναι άρσεν και θήλη πλέον, αλλά πάντα εσείς είστε εν Χριστώ Ιησού. Ναι, η διδαχή του Χριστού είναι ανατρεπτική στο όποιο καθεστώς της αμαρτίας. Ούτε και θα δε πάρει 7. Ούς υποδέδεκται Ιάσον και ούτε πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσουση. Κοιτάξτε, είναι εκπληκτικό ό,τι λένε οι σύγχρονοι τότε Ιουδαίοι. Το είπανε οι προπάτορές τους, γραμματείς και φαρισαίοι, για να στείλουν τον Κύριό μας στο Σταυρό. Ότι θυμάσαι τον Πιλάτο. Δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Το ίδιο πνεύμα είναι. Το ίδιο πνεύμα του είναι. Βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησούν. Και πραγματικά ο Ιησούς Χριστός είναι κυριολεκτικά όχι άλλος. Γι' αυτό σας λέω πάλι κείμενο. Έτερων. Άλλο άλλος και άλλο έτερος. Γι' αυτό, κοιτάξτε τη διαφορά. Μιλώντας για το Άγιο Πνεύμα ο Χριστός μας, λέει θα σας στείλω όχι έτερον παράκλητο, άλλον παράκλητο. Δηλαδή του ιδίου είδους. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει για άλλο Ευαγγέλιο, μετάφρασε άλλο Ευαγγέλιο, δεν είναι άλλο Ευαγγέλιο. Αν ακόμα λέει και άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττει, όχι άλλο Ευαγγέλιο. Έτερο Ευαγγέλιο. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το γνήσιο. Βλέπετε τι γίνεται. Εντάξει, αλλά αυτά στη μετάφραση χάνονται. Εντάξει, λοιπόν. Βασιλέα έτερων, λέγοντες είναι Ιησούν. Ετάραξαν δε τον όχλο και τους παλιτάρχας ακούοντας ταύτα. Και λαβώντες το ικανόν παρά του Ιάσονος, τώρα αυτό το ικανόν ή τους έδωσε χρηματική, κάποιο χρηματικό ποσό, ή με πιστικούς λόγους κατά κάποιο τρόπο τους έδωσε μια πολύ γερή εγγύηση. Και. Ναι, μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, πιθανώς να είναι. Και τον λοιπόν απέλυσαν αυτούς. 10. Οι δε αδελφοί ευθέως, διανυκτός, εξέπνευσαν τότε Παύλο και Σιλά εις Βέρεια. Να μείνουμε λίγο εδώ. Σημειώστε το διανυκτός. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί? Δεν γίνεται εδώ τώρα σεισμός να απελευθερωθούν. Εδώ φυγαδεύονται ποιοι? Οι Απόστολοι του Κυρίου. Φυγαδεύονται κρυφά. Κύριε, γιατί δεν στέλνεις ένα ουράνιο άρμα αν τους πάρεις? Ή γιατί σαν τον Φίλιππο πιάσ' τους με το πνεύμα σου το Άγιο, ή σαν τον Ηλία, πήγαινε τους κατευθείαν που θέλουν να πάνε. Βέρεια, Αθήνα, μπαπ, εκεί. Γιατί μες τη νύχτα? Γιατί αυτή η ταλαιπωρία? Γιατί ο Θεός, αδελφοί, δεν επεμβαίνει συχνά και πάντοτε έτσι ορατά και αισθητά. Αφήνει χώρο, πολύ χώρο και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Θα αναστήσει τον Λάζαρο, αλλά το λίστετον ήταν των ανθρώπων. Θα δώσει ζωή στον πεθαμένο Λάζαρο, αλλά κυλίστε το λίθο. Αυτό ήτανε, Κύριε, γιατί, αφού κάνεις το μεγαλύτερο, γιατί δεν κάνεις και το μικρότερο? Αφού ανασταίνεις τον Λάζαρο, εκύλισε και την πέτρα. Όχι. Αυτό που θα κάνετε εσείς, δεν θα το κάνω εγώ. Και αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς, θα κάνω εγώ. Έτσι λοιπόν εδώ, ο Απόστολος, οι Απόστολοι του Κυρίου, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Παύλο, φυγαδεύονται διανυκτός και βλέπετε με πόση πρόνοια και με πόση σοφία. Για κοιτάξτε ποιοι τον φυγαδεύουν, οι αδελφοί. Τι νομίζετε, θέλανε να τον αποχωριστούν? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ποιος θέλει να έχει ένα Παύλο και να τον χάσει? Αλλά δεν σκέπτονται μόνο το τομάρι τους, που λένε. Γιατί ο Απόστολος Παύλος κατά πρώτον λόγο και κατά δεύτερο Σίλας, να μείνουμε στον Παύλο, ήταν το μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο του Θεού. Και έπρεπε να διατηρηθεί εν ζωή, ώστε να υπηρετήσει τη βουλή του Θεού διαχρονικά. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν προτιμούν να τον φυγαδεύσουν, προτιμούν να τον στερηθούν οι ίδιοι. Πόσο έμεινε στη Θεσσαλονίκη? 3 εβδομάδες. έσπηρε για 3 εβδομάδες. Αλλά εκεί φυτεύτηκε μια εκκλησία που όλη η Μακεδονία και η Αχαΐα, για να δω, θυμόσαστε τα 3 στοιχεία. Διηγούντο 3 πράγματα για τους Θεσσαλονίκης. Για να δω τι θυμάστε. 3 πράγματα. Άντε, τα έχουμε πει 100 φορές. Όχι. 3 πράγματα. Το κόπο της αγάπης διακρίνει ο Παύλος και ευχαριστώ εδώ για αυτούς και τους το υπογραμμίζει. Τι διακρίνει η Μακεδονία και η Αχαΐα? Γίνατε, λέει, τύποι. Τύποι στους πιστούς σε όλη τη Μακεδονία και στην Αχαΐα. Ή τινες διηγούνται περί μόνο ότι πρώτον. Όχι. Όχι. Άντε, τι να σας κάνω. Όχι. 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 Αχ, τι θα κάνω εγώ. Πρώτον, πώς επιστρέψατε από, το Θεό, από τον ειδόλων για να υπηρετείτε Θεό ζώντη και αληθινό, πώς επιστρέψατε προς το Θεό από τον ειδόλων. Δεύτερον, για να δουλεύετε Θεό ζώντη και αληθινό. Και τρίτον, άντε τώρα, και να προσμένετε. Τι να προσμένετε? Τον Υιόν αυτού εκ τους ουρανούς. Αυτό είναι εκπληκτικό. Έγιναν τύποι σε όλους τους πιστούς στη Μακεδονία και στην Αχαΐα σε αυτά τα 3. Γνήσια επιστροφή, γνήσια υπηρεσία και λαχτάρα προσμονής του νυμφίου. Γνήσια επιστροφή. Πώς επιστρέψατε από τον ειδόλων, πρώτον επιστροφή. Δεύτερον, για να δουλεύετε Θεός ζώντα και αληθινό και να προσμένετε τον Υιό του από τους ουρανούς. Και ποια ήταν η βάση, αυτό που ανέφερε η Νίκη? Άλλα 3. Ο κόπος της αγάπης, το έργο της πίστης, η υπομονή της ελπίδος. Έτσι. Λοιπόν, φτάνουν λοιπόν στη Βέρεια, ήτινες παραγενόμενες στη συναγωγή των Ιουδαίων, απίεσαν. Λοιπόν, εκεί στη Βέρεια υπήρχε συναγωγή επίσης των Ιουδαίων, σημαντική παροικία, 11, ούτε δε ήσαν ευγενέστεροι των Θεσσαλονίκη. Προσέξτε, προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε. Όταν λέει ευγενέστερη, δεν εννοεί ως προς τη φύση γενικά. Ήταν πιο ωραία, παιδί μου, πιο έτσι ευγενική. Όχι. Ευγενέστερη ως προς την τοποθέτησή τους στις δογματικές αλήθειες, στις πνευματικές και συγκεκριμένα περί του Μεσσίου. Της διδαχής της Αγίας Γραφής του Παύλου, των Αποστόλων, περί του Μεσσίου. Εκεί ήταν ευγενέστερη. Ήτινες εδέξατο τον λόγο, βλέπετε, μετά πάσης προθυμίας. Πολύ σημαντικό αυτό, προσέξτε, για το επόμενο. Για το επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο? Καθημέραν ανακρίνοντας γραφάς ή έχει ταύτα ούτως. Είναι πολύ σημαντικό να ανακρίνω ερευνώντες γράφουν οι μεταφράσεις. Να ανακρίνω τις γραφές. Είναι πολύ σημαντικό. Με ποια προϋπόθεση όμως? Ότι πρώτα τις έχω δεχτεί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Δέξω το λόγο και να ανακρίνεις τις γραφές. Αν ανακρίνεις τις γραφές χωρίς να έχεις δεχτεί το λόγο, είσαι εσύ από πάνω και η γραφή από κάτω. Ενώ αν έχεις δεχτεί το λόγο και ερευνάς τη γραφή, είσαι εσύ από κάτω και η γραφή από πάνω. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει. Ναι, θα ψάχνεις. Και αυτά που σας λέω εγώ εδώ, επειδή θέλω να πιστεύω ότι έχετε δεχτεί τη γραφή, σαν τον αλάνθαστο θεόπνευστο λόγο του Θεού, δεν υπάρχει κίνδυνος να την ανακρίνετε. Συνεπώς, αυτά που σας λέω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, ή οπουδήποτε, σε άλλη εκκλησία, οπουδήποτε. Εφόσον έχετε δεχτεί τον λόγο, δεν υπάρχει κίνδυνος να ανακρίνετε τις γραφές. Υπάρχει όμως ο μεγάλος κίνδυνος μια ψυχή να ανακρίνει τις γραφές χωρίς να έχει δεχτεί τον λόγο. Και είναι πολύ τέτοιοι. Πολύ τέτοιοι. Κασατζάκης ανέκρινε τις γραφές χωρίς να έχει δεχτεί τον λόγο. Τόσο πέθανε μερικά χρόνια, ο Πλωρίτης, σαν δουλάκι ο άνδρας, ανέκρινε τις γραφές χωρίς να έχει δεχτεί το λόγο. Εντάξει. Είναι πολύ τέτοιοι. Πάρα πολύ τέτοιοι. Εδώ όμως οι Βεριείς έχουν δεχτεί το λόγο και εκ του ασφαλούς μπορούσαν να ανακρίνουν τις γραφές. Ανακρίνω τις γραφές, ερευνώ τις γραφές, προσέξτε, όχι για να αμφιβάλλω. Ανακρίνω τις γραφές για να εξακριβώσω περισσότερο και περισσότερο την αλήθεια που έχω δεχτεί. Αυτό το πνεύμα. Λοιπόν, πολλοί μεν ουν εξ αυτών, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη που ήταν λίγοι, έως ελάχιστοι, έως καθόλου Ιουδαίοι, πολλοί ουν εξ αυτών επίστεψαν και των Ελληνίδων, πάλι εδώ οι γυναίκες προτάσσονται, γυναικών των ευσχημόνων. Αλλά εδώ έχουμε, ναι, βλέπετε, και ανδρών. Ούκο λίγοι. Αλλά πάλι προτάσσονται και προηγούνται οι γυναίκες. Ως δε έγνωσαν οι αποθεστοί της Θεσσαλονίκης οι Ιουδαίοι. Ρε, τι, βλέπετε τι γίνεται. Και είναι εκπληκτικό, αξίζει να το δείτε. Πάμε στην Α' Θεσσαλονικής να δείτε σε ένα εδάφιο πώς το παρουσιάζει αυτή την εμπειρία ο Παύλος. Που έζησε στη Θεσσαλονίκη, που επεκτάθηκε και στη Βέρεια. Α' Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο. Α' Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι εκπληκτικό. Πάμε από το 14, η έμφαση είναι στο 15, αλλά πάμε από το 14. Ανακαλεί την εμπειρία που είχε στη Θεσσαλονίκη και μετά στη Βέρεια. Γράφει στους Θεσσαλονικείς που στο μεταξύ είχαν γίνει εκκλησία, και βέβαια είχαν υποστεί διωγμό. Διότι εσείς εγίνετε, αδελφοί, μιμητέ των εκκλησιών του Θεού, ή την εσύ εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, επειδή και εσείς επάθατε τα αυτά υπό των Ιδίων ημών ομοεθνών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων. Κοιτάξτε το 15 πώς τους ζωγραφίζει. Οι Ιουδαίοι ήτινες και των Κύριων Ιησούν εθανάτωσαν και τους ιδίους αυτών προφήτας και ημάς εξεδίωξαν και εις το Θεόν δεν αρέσκουσι και εις πάντας τους ανθρώπους είναι εναντίοι. 16. Εμποδίζονται σε εμάς να λαλήσομεν προς τα έθνη δια να σωθώσει, δια να αναπληρώσωσε τις αμαρτίας σε αυτόν πάντοτε, έφτασε δε επ' αυτούς η οργή μέχρι τέλους. Τι κρίμα για ένα έθνος που κλήθηκε, προσέξτε, να πιστέψει πρώτο και αλίμονο από τη μια, αλλά και αλληλούγια από την άλλη, θα πιστέψει τελευταίο. Άλλη μια φορά. Τι κρίμα για ένα έθνος που κλήθηκε να δεχτεί το Μεσσία, ώστε το Μεσσίας να είναι μέσω αυτού του έθνους φως εις φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ, ενώ κλήθηκε να πιστέψει πρώτο, θα πιστέψει τελευταίο. Λοιπόν, 13, το είπαμε, ήλθαν κακοί σαλεύοντες και ταράσσοντες τους όχλους. 14, ευθέως δε τότε τον Παύλο εξαπέστηναν οι αδελφοί πορεύεστε έως επί την θάλασσα, υπέμεινάτε ότε Σιλάς και ο Τιμόθεος εκεί. Φεύγει ο Παύλος, κατά πάσα πιθανότητα έκανε θαλάσσιο ταξίδι και η Βέρεια είχε λιμάνι, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα τάκι. Όχι, είχε λιμάνι τότε. Ναι, είχε λιμάνι τότε. Από εκεί με πλοίο κατά πάσα πιθανότητα πέρασε από την Εύβοια έτσι και έφτασε Αθήνα. Εντάξει, από εκεί πέρασε, στο μεταξύ από εκεί πέρασε έτσι, από Όλυμπο, Θεά Ολύμπου, Κίσαβο. Είχε λιμανάκι, ένα λιμανάκι προς τα εκεί και έφτασε κάτω. Και ναι, έτσι μας λέει εδώ πέρα ότι εκεί διαθαλάσσει στη Βέρεια. Λοιπόν, πορεύεστε έως επί την θάλασσα και αφήνει πίσω τον Σίλα και τον Τιμόθεο. 15. Ιδέ καθιστάνονται στον Παύλο ή καγονέως Αθηνών. Εδώ τον συνόδευσαν τον Παύλο, δεν τον άφησαν να πάει μόνος του. Μια ομάδα αδελφών συνόδευσαν τον Παύλο μέχρι την Αθήνα και λαβώντας εντολή, κοιτάξτε, προς τον... όταν οι αδελφοί τον πάνε στην Αθήνα, λέει στους αδελφούς που θα γύριζαν πίσω, κοιτάξτε, θέλω να κάνετε κάτι. Πηγαίνετε στο Σίλα και στον Τιμόθεο και πέστε τους όσο μπορούν πιο γρήγορα να έρθουν σε μένα. Ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών δεν είναι αυτάρκης και επαρκής μόνος του. Θέλει συνεργάτες. Τάχιστα έλθωση προς αυτό. Τους χρειαζόταν ο Παύλος. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα καταπληκτικό χωρίο από εδώ και πέρα, το οποίο απλά θα το αγγίξουμε και θα το εξαντλήσουμε την επόμενη Δευτέρα αν ζούμε πρώτα ο Θεός. Εν δέτες Αθήνες φτάνει στο κέντρο, στην κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού και όλου του κόσμου τότε, όταν κατακτήθηκε η Αθήνα από τους Ρωμαίους, το ελληνικό πνεύμα. Ο Οράτιος, αν θυμάμαι καλά, έγραψε «Η Ελλάς κατακτηθήσα, κατέκτησε τον κατακτητή και εισήγαγε τα στέγνας εις το αγρίκον λάτιον». Έτσι. Η Ελλάδα που κατακτήθηκε κατέκτησε τον κατακτητή, την Ρώμη, και έφερε τις τέχνες στο αγρίκο Λάτιο, στην άγρια Ιταλία, Ρώμη. Αν και εκείνο τον καιρό ήταν σε μεγάλη παρακμή και ένας, μου διαφύγει το όνομά του, στρατηγός Ρωμαίος την είχε κάνει ερείπια, εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, κοιτάξτε, παροξύνετο το πνεύμα, εν αυτό θεωρούντος κατίδωλον ούσαν την πόλη. Εγώ το διαβάζω στο κείμενο, εσείς κοιτάτε, μεταφράζεσαι. Να σταθούμε λίγο, παροξύνετο το πνεύμα αυτού. Να μείνουμε λίγο εδώ. Για σκέψου, κατά πάσα πιθανότητα, για πρώτη φορά πηγαίνει στην Αθήνα. Και επειδή ο ίδιος ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, θεωρητικά ήξερε και είχε ακούσει πολλά για την Αθήνα. Τώρα είναι στην Αθήνα. Και δεν κάνει ένα τουρισμό, Α, δούμε την Ακρόπολη, ρε παιδί μου. Να δούμε τον Άριο Πάγο, να δούμε. Δεν κάνει τουρισμό. Του τη δίνει. Υποφέρει. Συνεσφύγετο, δεν λέει ο Βάμβας. Ο Βάμβας λέει συνεσφύγετο. Οι μεταφράσεις καινούργιες πώς λένε αυτή εκεί. Αναστατωνόταν. Το κείμενο λέει παροξύνετο το πνεύμα αυτό. Παροξύνετο. Ο Βάμβας. Παρεξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό. Θεωρούντος, το θεωρούντος, προσέξτε. Θεωρώ σημαίνει εξετάζω προσεκτικά. Έβλεπε. Τι γινόταν. Χαμός γινόταν. Κατίδωλο ούσα την πόλη. Γεμάτη είδωλα. Η Αθήνα ήταν γεμάτη είδωλα τότε και εξακολουθεί να είναι γεμάτη είδωλα αλλαγμένα, εκμοντερνισμένα σήμερα. Δυστυχώς, με κέντρο και εκεί, έχει αναβιώσει το δωδεκάθεο. Εντάξει, έχει αναβιώσει το δωδεκάθεο. Διελέγεται μεν ουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της επομένης, εδώ η στρατηγική, έχουμε και συναγωγή, αλλά ξεφεύγει, διότι τα πλαίσια είναι διαφορετικά, και πάει στην αγορά. Στην αγορά, όπου εκεί, σύμφωνα με τη συνήθεια των Αθηναίων, κάθε μέρα ήταν ο χώρος, ο τόπος διαλογικών συζητήσεων, φιλοσοφικού στοχασμού, αναλύσεων, εκτιμήσεων κτλ. Η κοινωνία ήταν δουλοκτητική, οι δούλοι και οι γυναίκες ήταν στα σπίτια και οι άνδρες ήταν στην αγορά και συζητούσαν. Έτσι, λοιπόν, και φιλοσοφούσαν προς τους παρατυχάνοντας. Τινές δε, εδώ τώρα, εδώ να δείτε σε τι περιβάλλον έρχεται ο Παύλος. Και δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό που το Ευαγγέλιο διά του Παύλου έφτασε στην πατρίδα μας. Ξεχωρίζει το Πνεύμα το Άγιο από ένα πολύ μεγάλο φάσμα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, επικούριους και στοϊκούς φιλοσόφους. Και δεν το κάνει τυχαία. Δεν περιορίζεται τυχαία σε αυτό. Αυτά τα δύο ρεύματα, προσέξτε, διαχρονικά κάνουν θράψη με άλλα ονόματα και με άλλες μορφές. Οι οπαδοί του Επίκουρου, οι Επικούροι, και οι οπαδοί του Ζήνωνα, οι Στοϊκοί, φιλόσοφοι Στοϊκοί, γιατί ο Ζήνων, ο ιδρυτής, έκανε το μάθημα, τα μαθήματά του κοντά σε μία Στοά. Μου διαφεύγει το όνομά της αυτή τη στιγμή, και επειδή την έκανε στη Στοά, έχουμε γραφεί το Στοϊκοί με το πρώτο Στοό με ωμέγα, αλλά κατά το πιο επικρατέστερο είναι με όμικρον. Ο Βάμβας πώς το έχει? Με ωμέγα το έχει. Λοιπόν, το κείμενο το έχει με όμικρον. Στοϊκοί, επειδή έκανε τα μαθήματά του, ο Ζήνων είναι ο ηγέτης των Στοϊκών και ο Επίκουρος είναι ο ηγέτης των Επικουρίων. Λοιπόν, και την εσέλεγον, τι αν θέλει, και βλέπετε πόσο γρήγορα ο Έλληνας, ο σπερμολόγος αυτός, να δούμε. Τον χαρακτηρίσαμε κιόλας. Τον χαρακτηρίσαμε κιόλας. Προτού καν τον ακούσουμε καλά-καλά. Ο σπερμολόγος ούτως λέγει: «Ιδέ ξένων δαιμονίων δοκή καταγγελεύση είναι, κήρυκας ξένων θεών είναι, γιατί κοιτάξτε σε τι εστίαζε ο Απόστολος Παύλος το μήνυμά του πριν πάει στον Άριο Πάγο, καθώς μιλούσε στην αγορά με τους ανθρώπους. Καθώς μιλούσε στην αγορά με τους ανθρώπους, με τους φιλοσόφους της εποχής εκείνης, τους στοϊκούς και τους επικουρίους, ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται». Βλέπετε που έδινε έμφαση. Στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια, εκ των γραφών διελέγεται, διανοίγων και παρατιθέμενος. Στην Αθήνα, τον Ιησούν και την Ανάσταση. Αδελφοί, υπάρχει ένδοξος περιορισμός στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Και δεχτείτε τον με χαρά. Άλλη μια φορά. Στο μήνυμα του Ευαγγελίου και στη μαρτυρία υπάρχει ένδοξος περιορισμός. Το πρόσωπο και το έργο του Χριστού μας. Τίποτα άλλο. Αν είναι κάτι άλλο, θα είναι ο σπερματικός λόγος που λέγαμε, σαν σημείο εκκίνησης. Σαν σημείο αφετηρίας. Για να δοθεί όλη η έμφαση στο πρόσωπο και στο έργο του Κύριου. Θα το δούμε ότι το κάνει μετά αργότερα στην ομιλία του ο Παύλος. Αλλά εδώ, καθημερινά στην αγορά τώρα, δεν διστάζει να εστιάσει στον Ιησού και στην Ανάσταση. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στους επικουρούς και τους στοϊκούς, λίγα λόγια, να καταλάβουμε τι γίνεται, για να δείτε ότι αυτό που πίστευαν τότε ισχύει διαχρονικά και στις μέρες μας. Να ξεκινήσουμε από τους οπαδούς του επικουρού. Η φιλοσοφία ποια ήταν? Ήτανε η τότε και η σημερινή ορθολογιστές και οι ληστές της εποχής. Ο τρόπος ζωής ήτανε 100% ηλιστικός, παύλα ειδονιστικός. Έχεις αισθήσεις, έχεις επιθυμίες, έχεις ορμές. Λοιπόν, προσέξτε να πώς πάει ο συλλογισμός. Θα τις ικανοποιείς όποτε μπορείς. Όσο θέλεις, σε κάθε ευκαιρία. Γιατί όμως. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα μετά. Μετά δεν υπάρχει τίποτα. Οι επικούριοι ήταν για την εποχή τους οι σύγχρονοι, προσέξτε, σαδουκαίοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει. Οπότε, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα, ας φάμε και ας πιούμε, αύριο αποθύσκουμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Συνεπώς, έχεις ορμές. Ικανοποίησέ τες όσο μπορείς και όπως μπορείς καλύτερα. Αυτό ήταν ο τρόπος ζωής. Η αντίθετη τώρα ήταν οι Φαρισαίοι οι σύγχρονοι των Αθηνών. Που πίστευαν όχι βέβαια στον αληθινό Θεό, αλλά πίστευαν στους θεούς γενικά. Πώς όμως τους πίστευαν? Όχι ότι αυτοί οι θεοί είναι προσωπικοί και προνοούν για σένα, απλά ταυτίζονται με την κτήση. Δηλαδή ένας τρόπος πανθεϊσμού ή δεϊσμός, αν έχετε ακούσει τον όρο. Έχει ακούσει κανείς τον όρο δεϊσμό? Δεϊσμός.
Ξέρετε τι είναι αυτό?
Δεϊσμός. Ναι, υπάρχει ένας θεός, να τον προσδιορίσουμε, υπάρχει ένας θεός, ο οποίος τα έφτιαξε όλα αυτά και έμεινε στη θέση του.
Μια ολοκληρωμένη δύναμη.
Ναι, και αυτά λειτουργούν έτσι, κανονικά, έτσι. Δεν τρέχει τίποτα. Και αυτός ο θεός που τα έφτιαξε όλα αυτά, προσέξτε τι γίνεται, στους στοϊκούς, αυτός ο θεός που τα έφτιαξε όλα αυτά, τα έχει αφήσει έτσι, δεν προνοεί προσωπικά για τον καθένα, έτσι. Οπότε τι έχουμε? Αυτό είναι πίστη που σώζει? Και όταν η ψυχή φύγει, προσέξτε, να δείτε πώς το είπε ο Ζήνων, αν θυμάμαι καλά, λέει, εκπληκτικό, λέει, χάνεται η ψυχή, μετά θάνατο, χάνεται η ψυχή, γιατί εισέρχεται στο παγκόσμιο εγώ, στην παγκόσμια ψυχή, η οποία ταυτίζεται με τη δημιουργία. Τρέχα γύρω τώρα, φιλοσοφίες. Υπάρχει ένα παγκόσμιο εγώ, μια παγκόσμια ψυχή του σύμπαντος, στην οποία εισέρχεται η ψυχή, δεν έχει συνείδηση, ενώ θυμάσαστε ο Χριστός μας, δεν ήταν παραβολή, είναι ιστορία. Όταν ο Λάζαρος είναι στο χάσμα, στην απέναντι πλευρά, από εκεί που ήταν ο πλούσιος, μάλλον ο πλούσιος στην απέναντι πλευρά, τι του λέει του πλουσίου ο Αβραάμ? Τέκνον του λέει. Ενθυμού, μέμνησο στο κύμα. Ο Ζήνων τι έλεγε? Πέθανες, τελειώσαμε. Είσαι σε ασυνείδητη κατάσταση. Ο Χριστός μας τι είπε? Τι του λέει ο Αβραάμ? Θυμήσου, του λέει, πώς εσύ απολάμβανες τα αγαθά. Τώρα τα απολαμβάνει ο Λάζαρος. Οι ψυχές, είδα λέει, τας ψυχάς των πεπελεκισμένων σε ενσυνείδητη κατάσταση που προσεύχονται στον Θεό. Έως πότε, Αποκάλυψη εκ το κεφάλαιο, έως πότε δέσποτα Άγιε και αληθινή, δεν κρίνεις και δεν εκδικείς το αίμα των αδελφών μας από τον κατοικούντο στη γη? Φεύγει η ψυχή, αλλά ζει, δόξα στον Θεό, σε απόλυτα ενσυνείδητη κατάσταση στη δόξα. Ο Ζήνων έλεγε, θα υπάρχει η αθανασία ψυχής μεν, αλλά όχι ενσυνείδητη. Καταλάβατε τι γίνεται. Απορροφάται από το παγκόσμιο εγώ και αντεγιά. Εντάξει. Σε ένα τέτοιο πνεύμα λοιπόν, σε ένα τέτοιο πνεύμα, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, καταλαβαίνετε τώρα ότι ενώ η Αθήνα φτάνει σε, ειδικά με τον 5ο αιώνα, όπου δεσπόζει ποιος τον 5ο αιώνα, τον χρυσού αιώνα, ο Περικλής, έτσι. Ενώ έχουν περάσει τέτοια πνεύματα, Σοκράτης κλπ. Σοκράτης ο καημένος, ο οποίος ενώ έφτασε στο σημείο να απορρίψει τους Ολύμπιους θεούς, να μιλήσει αυτός και ο Αριστοτέλης για ένα θεό, για το κοινούν ακίνητο ένα, ενώ έπινε το κόνιο, ζήτησε να προσφέρουν θυσία στους θεούς. Στο τέλος. Εντάξει. Κλείνει η παρένθεση. Ενώ λοιπόν το ανθρώπινο πνεύμα φτάνει σε τέτοια ύψη, είναι τόσο φτωχό. Είναι τόσο φτωχό. Ο Χριστός αιών του Περικλέους. Από πνευματικής πλευράς, διανόησης πάρα πολύ ψηλά. Από ουσιαστική ζωή, πάμφτωχη η Αθήνα και η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν το πνεύμα του Παύλου παροξύνεται μέσα του. Και μην εντυπωσιάζεστε. Θυμάμαι, το μετάνιωσα, αλλά είναι αργά. Ήθελα να κάτσω ένα γράμμα στον Πλωρίτη τότε, γιατί διάβαζα το Βήμα. Αρθρογραφούσε στο Βήμα ο Μάριος Πλωρίτης. Εκπληκτικός ο Πλωρίτης. Απίστευτος ο Πλωρίτης. Απίστευτος ο Πλωρίτης. Να ερευνά, και στο κείμενο μάλιστα παρέθεται χωρία. Τι να το κάνει, δεν πιστεύει τίποτα. Δεν του γράψα. Έπρεπε να του γράψω. Κάτσω και να του γράψω. Να μου πει και τι θα γινόταν. Δεν ξέρω τι θα γινόταν. Αλλά κάποιο πρέπει σε αυτού του ανθρώπου να του στείλει κάτι. Σε ένα τέτοιο. Έτσι λοιπόν. Μην εντυπωσιάζεστε. Πω, τι είναι αυτό. Καζαντζάκι. Να τον κλαις τον καημένο. Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν πιστεύω τίποτα. Έγραψε στον τάφο του. Είμαι ελεύθερος. Αλήθεια. Είσαι ελεύθερος. Η ζωή του ήταν μια τραγωδία. Μέσα στην κατάθλιψη ο ίδιος. Και με σεξουαλική ζωή άστα να πάνε. Ένα μάτσο χάλια. Αυτό το μεγάλο πνεύμα που μεταξύ άλλων έγραψε ο φτωχούλης του Θεού. Έψαχνε ο καημένος. Ζήτησα, λέει, από την αμυγδαλιά να μου μιλήσει, να μου πει για το Θεό, και αυτή άνθησε. Έτσι ξεκινάει στην εισαγωγή του φτωχούλης του Θεού. Τι αν το κάνεις. Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν πιστεύω τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Εγώ ήλθα, λέει κάποιος άλλος, με κεφαλαίο Α, για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν εν αυθονία. Είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Ο άλλος λέει, δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Τι ελεύθερος. Τραγωδία σκέτη. Λοιπόν, 19. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί τον Άριο πάγο, ήγαγον λέγοντες δυνάμεθα γνώνε τις ικενή αυτή υποσού λαλουμένη διδαχή. Και είναι εντυπωσιακό αυτό. Γιατί παροξύνεται το πνεύμα του. Γιατί ενώ βλέπει σε τέτοια ύψη διανόησης, από τη μια, προσέξτε, η πόλη να είναι κατίδωλος, δηλαδή γεμάτη είδωλα, και από την άλλη να αγνοείται αυτός που είναι η αλήθεια. Και αυτός που είναι η αλήθεια να φαντάζει με ηρωνίες και ερωτηματικά σπερμολόγος η νέα διδαχή. Η Αθήνα και η Ελλάδα ήταν κυριολεκτικά στο σκοτάδι από πνευματικής πλευράς. 20. Ξενίζω τα γάρτινα εις φέρεις εις τας ακοάσιμων. Βουλόμεθα ουν γνώνε τι να θέλει ταύτα είναι. Αθηναίητε πάντες και οι επιδεμούδες ξένοι, πολύ εντυπωσιακό, εις ουδέν έτερον ηφκέρουν ή λέγειν τι ή ακούειν τι καινότερο. Να μείνουμε εδώ, θα σταματήσουμε εδώ, γιατί μετά αρχίζει άλλα πράγματα. Αλλά κρατήστε το αυτό. Αδελφοί, αυτό σταθερά επαναλαμβάνεται. Και προσέξτε το, έχει αρχίσει να αγγίζει τους δικούς μας ευαγγελικούς κύκλους. Άλλη μια φορά, όταν λέω ευαγγελικούς, όλο το φάσμα. Κάπου αργά, αλλά αλίμονο σταθερά, προοδευτικά, προσέξτε πάρα πολύ αυτό το σημείο που τελειώνουμε, δεν μας συναρπάζει η ίδια ιστορία. Πολύ παλιά τα νέα και όμως πάντοτε σπουδαία. Θέλουμε κάτι άλλο. Ξέρεις ποιος θα έρθει να μιλήσει και θα μας πει. Στάσου. Τι θα σου πει? Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Θα σου πει. Αυτό έχεις ανάγκη. Και προσέξτε την ώρα σας με το Θεό. Μην κρίνεις αν η ώρα σου με το Θεό ήταν ευλογημένη από το τι καινούριο πήρες και τι, πώς ένιωσες. Η ώρα σου είναι ευλογημένη εξ ορισμού, γιατί απλά μίλησες με το Θεό σου. Άσχετο αν ένιωσες τίποτα ή δεν ένιωσες τίποτα. Άσχετο αν ήρθες εδώ ή στην εκκλησία σου ή άνοιξες τη γραφή ή άκουσες ένα CD ή στον υπολογιστή πλέον κτλ. Ή κάποιο MP3 και σε εξήταρε που πήρες κάτι καινούριο. Όχι. Θα αναπάβεσαι. Απλά γιατί μίλησες με το Θεό. Και επειδή ο γάμος μας, προσέξτε, είναι αντανάκλαση του ουράνιου γάμου. Η σημαντικότητα δεν είναι να βλέπω τη γυναίκα μου και να τρελαίνομαι. Η σημαντικότητα είναι να είμαι δίπλα της. Η σημαντικότητα είναι να της έχω ένα άγγιγμα. Η σημαντικότητα είναι να της πω δύο λόγια. Και ο γάμος είναι ευλογημένος. Κάνε την προσευχούλα σου. Άνοιξε την καρδιά σου. Ευχαρίστησέ τον. Και να ξέρεις ότι είσαι ευλογημένος. Μην περιμένεις τρελά πράγματα. Ήρθε, λέει ο τάδε. Λυπάται η καρδιά. Πλήθος στον τάδε που ήρθε. Ενώ η ώρα της συμπροσευχής. Τα θρανία είναι άδεια. Ποιος είναι πιο σημαντικός, αυτός που ήρθε ή αυτός που σε περιμένει την ώρα της προσευχής? Ποιος είναι πιο σημαντικός? Το πνεύμα είναι το ίδιο, αδελφοί. Κάτι καινούριο! Ποιο καινούριο? Το παλιό το έμαθες. Αν ένας κήρυκας κήρυζε 3 μήνες, 6 μήνες, ο Θεός είναι αγάπη. Και αγαπά τα αλλήλους. Μα αδελφέ, λέει, μας τάραξες, λέει, 6 μήνες. Γιατί, λέει, αδελφοί, το μάθατε? Όταν το μάθετε, θα πάμε παρακάτω. Δεν το έχετε μάθει. Δεν το βιώσατε. Δεν το ζήσατε. Αυτό θα λέμε. Ξανά και ξανά, μέχρι να το ζήσουμε. Τι να κάνουμε τώρα? Ιησού δεν άλλο ηφικέρουν. Προσέξτε το, γιατί είναι παγίδα. Σας το λέω μετά από 31 χρόνια που περπατώ με τον Κύριο. Δεν έπεσα από τον ουρανό. Η ώρα σου με το Θεό. Για χρόνια νόμιζα ότι η ώρα είναι ευλογημένη όταν έχω νιώσει, όταν έχω δει. Όχι. Η ώρα είναι ευλογημένη από τη στιγμή που τον συνάντησες. Πιστότητα στη ρουτίνα. Και λίγο-λίγο, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Το άσμα των ασμάτων. Λέει η νύμφη. Χωρίς να το καταλάβω. Έγινα η καρδιά μου, έγινε, λέει, σαν την άμαξα, λέει, του Φαραώ. Δυνατή. Το κατάλαβα, λέει. Ξαφνικά, μια μέρα, βρέχω τόση δύναμη. Πώς έγινε αυτό? Λίγο-λίγο. Γι' αυτό και καρποφορούσι εν υπομονή. Άκου, ο Θεός δεν σε θέλει πυροτέχνημα. Δεν σε θέλει πυροτέχνημα. Ακροεχλώ. Πάμε. Λάμψη. Κρότος. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ο Θεός πώς σε θέλει. Και εδώ, κάτι που ίσως δεν ξέρετε. Ξέρετε τι συμβολίζει το κεράκι που οι Ορθόδοξοι θα το παίρνουν και ανάβουν? Καταρχάς, ξέρει κανείς? Δεν ξέρετε. Λοιπόν, καταρχάς, πας να πάρεις το κερί. Από πού το παίρνεις? Περίμενε. Το παίρνεις από ένα χώρο που είναι, έχει μια κλίση λίγο έτσι. Και το κερί είναι ανάσκελα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Και φυσικά είναι σβηστό. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι πεθαμένος πνευματικά. Είμαι στο πνευματικό μου φέρετρο. Είμαι σε στάση τέτοια οριζόντια, χωρίς φλόγα. Και οικειοθελώς το αυτεξουσιό μου. Παίρνω το κερί, παίρνω τον εαυτό μου, το πάω, από πού το ανάβω, από άλλο κερί, από κάποιον άλλον που αναστήθηκε πνευματικά, μου το ανάβει, όχι για να είμαι πυροτέχνημα, και το βάζω στο χώμα, εκείνο, να ριζώσει, να λιώνει καθώς καίει. Ούτως είναι ο λίγνος, ο καιόμενος και φεύγω. Τώρα ο καημένος ο λαός μας, ποιος του τα έχει πει αυτά? Μπαίνουνε μέσα, ρίχνουνε. Και άμα ρίξεις, λέει, και πώς το λένε, και φεύγει και κάτι λαμπάδες, λέει, μέχρι τον πόη σου, έχει τέτοια πράγματα. Αυτά είναι ζαντίες που λένε οι πόντοι. Η σημαντικότητα είναι όπως είναι έτσι τοποθετημένο, είναι πνευματικά νεκρό και χωρίς φλόγα. Το πάρεις. Και θα πας σε ένα που έχει φλόγα δίπλα. Και θα πάρεις φλόγα. Γιατί ο Θεός, όταν δίνει το Ευαγγέλιο, χρησιμοποιεί ανθρώπους. Και καθώς το παίρνεις από ένα άλλο κεράκι, παίρνεις και εσύ φως. Ριζώνεις, φωτίζεις στο βαθμό που καίγεσαι. Λίγο-λίγο. 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 Όχι πυροτέχνημα. Έτσι. Δόξα στο Θεό. Σταματούμε εδώ. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί ήμασταν νεκροί πνευματικά. Και εσύ μας πήρες και μας έδωσες ζωή. Και χρησιμοποίησες κάποιους ανθρώπους σαν πνευματικά κεριά να πάρουμε φως. Και ανάψαμε κι εμείς. Και με τη σειρά μας, με τη χάρη σου, δίνουμε αυτό το φως και σε άλλους που είναι πνευματικά νεκροί. Σε ευχαριστούμε που στην πατρίδα μας, στα μέρη μας, πέρασε ο Απόστολος των Εθνών. Σε ευχαριστούμε για την εκκλησία, την πνευματική κληρονομιά που έκτισε τότε σε αυτή την πόλη. Σε ευχαριστούμε για τη σπορά που έγινε στην πόλη μας πριν από τόσα χρόνια. Σε ευχαριστούμε για τη σπορά στην Αθήνα, στην Κόρινθο, στους Φιλίππους, στη Βέρεια. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Ευλόγησε το έθνος μας. Ελέησε την πατρίδα μας, Πατέρα Θεέ. Και σε εμάς δίνε πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Και δώσ' μας χάρη να προσκοληθούμε σε σένα. Σε σένα που μας δίνεις τη δική σου την ειρήνη. Και μας λαλείς τα λόγια σου για να έχουμε τη δική σου χαρά πλήρη εν εαυτής. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.